Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5. Radio Naba. Radi un raidi. Esiet sveicināti raidījumā subjektīvie mērījumi. Šodien esmu studijā es, Ieva Nagliņa, un man ir raidījuma viešņa. Šodien ir mākslinieca Ieva Viltnere.
Labdien!
Ieva arī vēl līdz 10. augustam galerijā mākslīgi soja ir apskatām personāla izstāde ar nosaukumu Mana istaba. Arī tai pievērsīsimies raidījuma gaitām, bet iesākumā pastāstiet lūdzu, kā vispār nonācāt līdz mākslai un ar to, ka nodarbojoties savā dzīvē ar glezniecību.
Nu, droši vien jāsāk no bērnības, no ģimenes. Tētis bija mākslinieks. Tagad droši var saukt visus tos vārdus vecāku un vīru un māsu, jo daudz jau tiešām, daudz paudzes, man liekas, ir izaugušas, kas nezinu. Tētis bija Edgars Iltners, tajā laikā bija tāds skarbais stils. Viņš varbūt bija viens no tādiem redzamiem arī vadīja mākslinieku savienību. Bija tāda redzama personība samērā, bet mājās jau viņš īpaši nezīmēja, ne gleznoja, bet vienkārši viņam bija atsevišķa darbnīca, vienkārši tā bija tāda, droši vien man kā bērnam, tāda, nu, tāda pasaule, tāda kaut kāda aizliegtā pasaule, kur varēja reti nonākt. Un nedrīkstēt tur neko varbūt aiztikt un es atceros to smaržu bija brinšķīga vieta pie vecās Ģertrūdes baznīcas pašā augšā, ko viņš bija pats ar savām rokām tur ar tēta palīdzību tur izbūvējis un tas droši vien kā jau daudz kad las kaut kāds intervijas ir kaut kāds tāds sīks varbūt impuls ja, tur aizved tev vecmāmiņu uz operu vai kaut kas tāds ja, un kas tā tinkš saslēdzās ķermenī un kaut kas tā tik šausmīgi patīk vai nu smaržu skaņa sajūta. Nu, man droši vien tāpat bija tā kā, nu, tāds jutekliskais iespējas tieši par to krāsas, tādu vieliskumu, kā viņas smaržoja un tas, ka tiek kaut kas radīts uz balta, tiek radīta kaut kāda pasaule. Nu, es domāju, man kā bērnam tas tā iespiedās, bet, nu, ne jau es tur šausmīgi par to domāju, ko es darīšu, kur es iešu, līdz es gāju 5. Vidusskolā, Āgenskalnā, Vācu skolā, kur varēja arī mierīgi turpināt iet un pabeigt vidusskolu, bet manam sulbiedreni tā teikt sveika pasaka, viņi ies uz lietišķajiem. Nu, tātad man vecāki nenodarbojās plānu kaušanu, kur lai bērnu sūtu vai nevajadzētu zīmēt vai ko. Nu, tātad es tā ātri pieņēmu lēmumu, ka es arī gribu tik. Mēs bijām tāds draudzens un tā mums izdevās iestāties lietišķā skolā. Tas bija Rīgas centrs, toreizējā Ļeņina iela, tagad tur ir ārstas rehabilitācijas, tieši tajā mājā bija dekorātori, bija tikšā augšā, trešā stāvā varēja sēdēt uz lielas palodas un skatīties, kas notiek ārā un uz visādām matemātikām bija, protams, promenāde līdz Engelsa, tagad stabu ielai, tā kā visu laiku bija tāda ļoti interesanta dzīve, kas pilnīgi atšķīrās no 5. vidusskolas. Nu, tas tā, kad pēc tam gan māsas vecāki izdomāja sūtīt rozīšos, bet, nu, es kaut kā tad tā uz tās takas uzkāpu un kaut kā man gāja, bija superīgi līdzšķījus. Jānis Borgs, piemēram, uzreiz jau ķērās mums klāt. Bindu pasniedz fotomācību, un bija tāda burtu mācība, un kas tik vēl tur nebija, un bija jāslīpē, jākrāso, un, protams, arī jāzīmē un jāglezno. Nu, tā tas pamazām vajag tik sākt, un kaut kā man tas nekad nelikās garlaicīgi. Jo jābūt kaut kādām, to es sapratu, tādām raksturīpašībām. Kaut kāds tāds. Pirmkārt, tev netraucē, ka tu esi viens daudz. Arī patī, jāpatīk ar rokām tā ķimerēties. Nu, ja tas nav, tad arī visticamāk, tas nav priekš tevis.
Kurā nodaļā tieši lietas šajās?
Bija tāda dekoratīvās noformēšanas nodaļa. Pati labākā. Mums viss kaut ko tur iemācīja, kā pagatavot ar gošām plakātus, planšetes, kā uztaisīt, piemēram, imitēt koku vai tādu matēto stiklu ar kādiem līdzekļiem. Remonta pamat zināšanas, tā kā es mierīgi varēju pielietot vēlāk, špahtelēt, slīpēt, špahtelēt, krāsot.
Kas arī varbūt dzīvē nav mazsvarīgi.
Tam viens solis līdz gleznošanai, tas tu pat vien blakus ir.
Nu, tad līdz ar to Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļa laikam bija ļoti organisks nākamais solis.
Maz nebija tik organisks. Nu, es, protams, gribēju būt gleznotāja kā tētis. Bet tas pats tētis man silti ieteica kaut ko tādu normālāku. Šteic, varbūt keramika. Nu, man draudzene Ilzra man devās, piemēram, uz vides mākslas nodaļu. Nu, bet man kaut kā es gribēju tās bildes taisīt. Nu, tā kaut kā es ar lielām mokām iestājos, jo, nu, protams, tās prasmes, kā uzgleznot realistisku portretu ar rokām, kur spīd deguns un visi savās vietās, man nebija tik viegli. Es tad gāju paralēli vakarkursos, es atceros, es katru svētdienu vilkos ar to kastu un raudāju. Bija kaut kāds šausms ar tām rokām. Bet iestājos.
Droši vien tas studiju laiks un pēc studiju laiks arī, nu, vēsturiski Latvijas vēsturē bija pietiekoši trauksmais laiks, tāda pārējais laiks. Kā notika šī izvēle vai šis ceļš jau pēc, jo, nu, viens ir studiju process, kurā savā ziņā jau tā studiju programma iespējams ievirza tajā, ko apgūta, bet tādī brīdī, kad jāizdara pašam izvēle, kādā virzienā tālāk doties, kādā stilistikā strādāt, cik tas lēmums bija vienkārši sarežģīts?
Bija spēcīgs kurs, kas vienmēr ir svarīgi, kas tev ir apkārt, kādi kursbiedri. Un kaut kā mums daudz jau tas akadēmijas laikā bija tādas kopīgas izstādes un visādas uz laukiem un uz lietu un visur, kur aicinājumi, mēs jau daudz kur izstādījāmies. Un kaut kā, nu, nebija tāda doma, ka tagad ir sapulcs un kādā virzienā mēs tagad gleznosim. Kaut kā tajos padomu laikos visā pirmkārt bija tāda, nu, kā lai saka, tāds paralēlā, visam bija tikai dubult dibens. Ja, piemēram, bija izstāde nosaukuma tur vienmēr modri vai vienmēr izdomāju kaut kā to milicijas tēmai, man bija, piemēram, tur punks uzgleznot, kā to milicijas tēmu apiet vai arī, nu, katrā gadījumā visas tās tēmas tika tā diezgan brīvi traktētas, ja, un tā kaut kādā ziņā tā spēle, nu, kā jau tie, kas atcerās padomu laikus, bija tāda spēle, nu, ko tu vari, faktiski ļoti radošs process, ko tu vari vēl izdomāt, ja, kā tu vari kaut kā tā, nu, ar līkumiņu varbūt nonākt pie tā, ko tu pats gribi. Un tā mēs viens uz otru skatījāmies, un kaut kā tas viss, tas uzreiz bija tāds, daudz, kas jau bija absolūti savādāk, kā tagad ir. Es negribu teikt, ka tagad tiem, kas pabeidz akadēmi, ir kaut kas daudz, tur varbūt neviens viņus tāpat nekaida atpostām rokām. Ir vienkārši citi noteikumi. Tad nebija. Tad bija, piemēram, tādas jauno mākslinieku izstādes, kas tika žūrētas. Tad tev varēja nepieņemt bildi. Ja? Tas bija ārprātīgi satraucoši. Bet bija arī pirkumi. Bija tāds tas, kur tagad ir Mākslinieku savienības māja, ja, tur bija mākslas fonds, kas diezgan faktiski regulāri arī kaut ko iegādājās. Pita kultūras ministrija šad un tad kaut ko nopirka. Dažreiz bija pasūtījumi. Nu, tā kā kaut kā tu tā sāki lēnām tā iet pa to ceļu, un tad to kaut kāds, protams, tāpat nebija nekādas ne garantijas par taviem kaut kādiem ienākumiem, bet tas, kad visi kopā un tas, kur mēs piedalīsimies, ko mēs darīsim, viens uz otru skatās un nekad jau, es domāju, nenotiek tā dzīvē, ka tu tagad sēdi tur sūkā zīmulu un izdomā tagad to kompozīciju. Katrs darbs it kā rada to nākošo, jā. Nākošo darbu, vai tā viena ideja rada nākamo, un tikai tas ceļš, man liekas, ir tas, kas tev aizved pie kaut kā. Un tad jau, ja tā paskatās, tad visi tie ierobežojumi, nu, mēs kaut kā viņus apgājām, un nebija jau tur tāla līdz atmodai, un atkal bija viss, kas cits interesants.
Varbūt tad tieši šajā sarunas brīdī ir īstais mirklis pieminēt, ka jūs esat viena no dalībniecēm no jau leģendārajai izstādēja akcijai Maigās svārstības 1990. Gadā izstāžu zālē Latvija, par ko nesen tapis arī pētniecisks izdevums. Lūgums būtu mazliet varbūt noraksturot šo parādību, šo brīdi.
Nu, izdevums ir, jā, jau dokuments vēsturisks Sandra Krastiņa, mūsu, tā teikt, bijušās grupas biedrini. Tā bija viņas ideja, mēs, protams, teicām, jā, tikai tu to, ja kāds var, tad tikai tu to vari. Nebija tur vienkārši šis process, bet, nu, tagad jau bišķiņ, es domāju, tā ir kaut kas tā nosēdies. Nu, ir tāds krājums ar daudz attēliem, tāpat visu mūsu darbu attēliem no veciem laikiem, līdz jau tagad pirms diviem gadiem bija vēl tāda tā kā grupas izstādi Rotko muzejā Daugavpilī. Nu, es domāju, tie, kuriem tas varētu interesēt, piemēram, Ramona Numblī teica, es tik izlasīju visu no sākuma līdz beigām. Nu, tie, kuriem tas laiks, saprotams, ir tūs, droši vien ir lielāk, varbūt, interesi lasīt, kā tas viss notika. Bet es domāju arī kaut kādiem, noteikti būs kaut kāda arī jauna cilvēks, iedomājas kaut kāda arī mani studenti, kur mierīgi ar varētu lasīt, nu, varbūt arī salīdzināt savu situāciju ar, kā bija toreiz.
Kā bija toreiz, tas, kas bija tas iekšējais mērķis, ko jūs varbūt, nezinu, apzināt vai neapzināt nodefinējāt, un kāds ir tagad to paskatoties, bija kāds manifests, nu, ir kaut kāds iemesls, kāpēc šis notikums ir kļuvis par ievērojumu precedentu Latvijas mākslas vēsturē?
Nu, mums bija ļoti labs idejiskais virzītājs, tas bija mākslinātnieks Ivars Runkovskis, viņš toreiz bija kopā ar Aju Zariņu. Nu, bez viņa mēs tur tā teikt tādi mākslinieki, bet vajadzēja tieši tās smadzenes, kas viņam līdz šim brīdim, protams, ar galvu ir viss kārtībā, un viņam idejas nekad netrūkst, un toreiz viņš bija tas, ka teica, nu, kad vajag mums kaut kā, nu, tā kā nodefinēt sevi, lai kaut ko tādu pamanām izdomāt, jā, pievērst sev uzmanību, un par cik arī tu neesi viens, bet ir tā grupa, tas attiecīgi uzreiz tād paņem tādu lielāku to lauku, jā. Nu, un tā, pa to ideju mēs, tur gan mums bija tādas, kā saka, tusiņi par šo tēmu līdz rīta gaismai, kas tas būs, un nosaukums, un bet jā, tagad, kā atcerās, tā liekas, tas bija vienīgais iespējamais laikam veids asprātīgi uz vietas. Protams, mēs visi tur smējāmies un uzjautrinājāmies, bet kad tas realitātē bija tā, tas mēnesis jāglazno, un kad nāca no rīta iekšā skatītāji un skatījās tev uz pirkstiem, nu, diez kas nebija, bet, nu, saprotams, tā akcija bija, bija skaidrs, ka tas beigsies arī vienā dienā, un tas bija jāuztver kā piedzīvojums. Vienkārši bija psiholoģiski, bija ļoti grūti. Es atceros, ka es tā skaidri arī izdomāju, tā, kad nebija tie izstāžu zāle bija slēgta, tad es tā varēju sakoncentrēties un padomāt, ko es darīšu. Un tad tās fiziskās darbības, ka viss bija izdomāts, tad varēja tur kaut ko uz vietas arī krāsot.
Vai tagad to atskatoties, varbūt ir kaut kāds cits skatījums nekā tā brīža sajūta, kad tas tapa?
Uz ko atskatoties? Nu,
tieši uz maigajām sāštībām.
Jā,
par rezultātu.
Es domāju, ka nu, absolūti attaisnojās pa 100%. Jūs pieminat, vispār neviens žurnālists rakstot vai pa man vai pa ko uzreiz sāk ar grupu, ar šo izstādi. Kaut kādā mērā tas jau ir tā iecirsts akmenī. Jā, un es domāju, nu dzīve jau tu nevar izdomāt visu, kas būs vēl tur pēc 10 gadiem, ja, bet tajā brīdī tas bija tieši trāpīts desmitniekā, un tad mēs visi turpinājām, un beigās jau tur nekāda grupa arī vairs nebija, bet diezgan ilgi bija arī tāds kaut kas arī paralēls vai kopīgs, vai tās arī izstādes, un katrā ziņā tā pleca sajūta, ka tu... Un kas ir interesanti faktiski, arī, ka iznāca tā grāmata, es Sandrai teicu, ka, nu, faktiski tas arī, nu, mēs jau visi esam gados, bet mēs visi, faktiski visi vēl ir redzami mākslinieki. Nav tā, ka kas tik nevar dzīvē notikt, ja mēs visi vēl tepat esam, tepat izstādes ir regulāri, faktiski visiem retāk vai biežāk. Tā kā tas faktiski ir interesanti. Varbūt tas tā pirmā pota bija tāda spēcīga un vajadzīga.
Šajā brīdī turpināsim sarunu pēc nelielas pauzītes muzikālas. Radījumā subjektīviem mērījumi turpina sarunāties ar mākslinieci Ievu Jūtneri, kur jāatzīst, man savulaik ir bijusi viens no iedvesmas avotiem vispār studēt mākslu un nodarboties ar to, bet kādi ir jūsu iedvesmas avoti?
Vispār?
Vispār, jā. Neobligāti cilvēki vai mākslinieki, vispār. Varbūt tā ir mūzika, varbūt kādi dabas procesi, varbūt kaut kas pilnīgi cits.
Tas varbūt viss jebkas, bet tas ir tāds interesants, man liekas, tā ir tāda interesanta lieta, kas kurā brīdī tev, tieši kā jūs sakat, kas spēkšņi tā iedvesmo. Nu, tas ir kā tāds emocionāls vai vizuāls, kaut kāds tāds šoks, tā es to uztveru, ja, kas tev aizķer. Es nesen tikos ar vienu tādu pāri, viņu kāds 3 dienas bija Rīgā, pilnīgi neko nezinu, ne pa Latvijas te mākslas scēnu, neko. Un viņi bija bijuši galerijā mākslīgs Ozmanu izstādi un vienkārši bija tāda stāstīt ar visu kaut kāds brīnums, nu, ka viņi tik šausmīgi trāpīts un aizķēra tas viss. Un es biju tādu pārsteigt, un tad tas vīrietis teica, un tas ir tā kā... Tā frekvence, ja, ir jāsakrīt, nu, tas tā kā radio, ja, tu vari pilnīgi neuztvert, tu vari iet un iziet ārā, varbūt pēc kāda laika tu esi pats citādāks un tev tieši tas atkal aizkustina, aizķer, tikai es domāju, tas ir tāds ļoti faktiski interesanta lieta, pirmkārt, kas ar tev pašu, viens, tas ir, kas ar tev pašu notiek, otrs tā var būt gan dabas parādība, gan cilvēks, ko tu varbūt arī izlasi kādu interviju vai redzi filmu. Man viss šīs lietas strādā, tikai notiecīgi kaut kādā situācijā droši vien cita, arī mūzika. Es pirms strādājot klausos mūziku. Vīrs, piemēram, nē. Un es, piemēram, jūtu, ka dažreiz. Tas ir runa par tām frekvencēm. Es, piemēram, mašīnā braucot ar klausos, uzliek ārpēc, tas pagriežu skaļāk, es domāju, ārpēc, viņam arī viss iekšā griežās, cik tas superīgs gabals. Nevar pagriezt klusāk. Viņš domā savas domas, viņam traucē faktiski troksni. Nu, tā tas vienkārši ir, un acīm redzot par to mākslu ir tā patās. Man nekad gan nav bijis tāda ilūzija, kad tu visiem jāpatīk tās darbs. Jā. Jo tieši te ir tas, kurā brīdī būs kaut kas, kur sakritīs kaut kā tie viļņi, un tu to uztversi. Jā. Nu, tā jau arī ir tā iedvesma. Jā. Tāpat tās kaut kā dažreiz vienmēr ar abrīnu vēroju kaut kādus arī mākslinieks, kas varbūt ir arī vecāki, pat pēc enerģijas pilnāki un absolūti plāno vēl visu, ko izdarīt un katru dienu strādā. Un tas man arī bieži kaut kā Helēna un Ivars Hreniksona vienmēr tad mūžīgais iedvesmas savots. Bet var arī būt kāds jauns mākslinieks, kur es pēkšņi redzu, ku forši, kāda laba bilde. Nu, kaut kā, protams, esmu glezniecības fans. Jā. Man liekas, ka tas nekad nekļūs nemoderni. Cita starpā, par cik es akadēmijā šogad esmu, gleznotājos ir ļoti liels pietiekušos jauniešu skaits šogad. Pilnīgs rekords. Tā kā arī interesanti. Tā nav bijis diezgan ilgs gads.
Jā, respektīvi varētu būt tā kā ilūzija, ka šie klasiskie mākslas mēdī, kā glezniecība, kļūst ar vien nepopulārāk, jo ir dažādas digitālās tehnoloģijas un jauni
žanri. Jā, bet varbūt tieši jau ir noticis
tas, varbūt ir vēl nākamais cikls sācies.
Kad kaut kur varbūt arī, lai gan nu, tie ir pilnīgi tie tiešām jauni cilvēki, kā es domāju, viņi tiešām ir noguruši no tehnoloģijām, bet kaut kas, par kaut kādu procesu var padomāt. Ja? Tā tad ir kaut kāds, kā jūs sakat, tas varbūt jau atvilnis kaut kur, ka cilvēks grib kaut ko ar roku uztaisīt, un tas paliek, un viņš nepazūd, ja pazūd elektrību. Nu, es nezinu, jā, nu varbūt tā, arī tāda sakritība, bet katrā gadījumā tā interesanti.
Jā, jūs esat palikusi nemainīgi uzticīga glezniecībai, ja es tā saprotu, un arī līdz ar to tas ir kaut kas tāds, kas ir vienmēr un joprojām vēl interesants un saistošs. Jūsu dairadī mēdz raksturot kā tādu, kurā ir drosmīgi vairāk kārt mainījies, tas rokraksts vai virziens, tajā pašā laikā saglabājot varbūt kaut kādas lietas, kas izvijās cauri vai kaut kādas atpazīstamības zīmes, bet tas ir tāds, ko cilvēki raksturo no malas, bet kā jums pašai ir šis meklēšanas ceļš tam tai konkrētai izteiksmes veidam, kas šķiet vissaistošākais?
Nu, man pirmkārt liekas, ka to gleznošana ir tā, ka tas veids, kā tu glezno, ir kaut kas saistīts ar tavu ķermeni, gandrīz vai ar tavu fizioloģiju, ar taviem varbūt vecvecākiem. Katram ir kaut kāds veids, kā viņš, piemēram, žestikulē vai iet ātri vai lēni. Ja? Īstam arī tas žests, kā tu kaut ko... Viens varbūt ekspresionists. Es nevaru izdomāt. Jā, es varu izdomāt. Es būšu ekspresionists. Tagad vicināšu to otu ātri. Bet izdomāt var, bet tu izdarīt. Jā, tu varbūt arī var izdarīt, bet tu uzreiz saproti, ka tas nav tavs, un tu beigu galā vienalga paliec tas, kas tu esi. Ja? Varbūt jā, nu, varbūt jaunībā vairāk, bet es īstenībā, nu, piemēram, kolorīts, ja? Nu, man nav tās košās krāsas. Nu, es zinu, ka tas nav mans. Es varu iesākt uz sarkanu paglaznojumu un vienalga beigās tā bilde būs pelēka. Ja? Tātad tu beigās nonāc. Un es domāju, tāpēc jau māksla vispār ir interesanta un saistoša, kad galā katrs tas cilvēks ir tāds, kā viņš ir, ja, un katrs ir unikāls un tikai ieraugu to, ko varbūt cits neredz, vai izdzird to, ko cits nedzird. Ja. Tā kā, nu, kaut kādā mērā, piemēram, rokraksts arī. Man ar tēti līdzīgs rokraksts, tāds, tā kā spits, tad arī viņš bija tāds, tā kā tāds, nu, arī nebija nekāds ekspresionists. Viņš uzzīmēja kartonu vispirms pārnes un izkrāsoja. Tā rupi runājot. Un kaut kur tāds tas kārtīgais un man arī droši vien raksturīgs. Un vēl jau vairāk tie lietišķie, tas jau to tikai pastiprināja, paspilktināja. Es nezinu, kas būtu iespējams. Nebūtu gājis tajā nodaļā citā. Varbūt es būtu savādāk, jo no tādos 15 gados tas, ko tev tur iedzena, tas paliek uz mūžu. Bija ļoti ar gošu 50 pelēkā nokrāsas un vēl jāpielīmē pie papīra un nedrīkst te būt neviens pleķīts. Nu, tas droši vien atstājas neizdzēšams seks.
Nu jā, tad sanāk, ka ne tikai, kā jūs iepriekš minējāt, lai vispār varētu būt mākslinieks, ir jābūt noteiktām raksturīpašībām, kā spējai būt vienatnē, ilgstošo un tam līdzīgi, bet sanāk arī izvēlētais stils ir kaut kādā mērā jau iekodēts zemapziņā raksturā.
Tas izklausās diezgan tā nomācoši, domāju, vai neviens nevar izlikt ārā no savām kurpēm, bet... Bet, nu, piemēram, es tagad biju kaut kur Facebookā, kāda Andris Eglīts gatavojas savai izstādē. Es pilnīgi redzu, ka tas ir tik šausmīgi viņš, ka viņam tie dubļi māli un viņš ir tais savaļā. Un, nu, neviens cits tā nevar. To vispār ne to atvēzie, ne to fizisko jaudu, ja? Nu, tu vienkārši redzi, tas ir viņš, tas ir unikāls savā vietā un forši būs izstādē. Tikpat labi tāda vija celmiņa, kura tur baksta tās savas zvaigznes gadu, ja, arī tajā formātā. Tā ir viņa un tur ir tā viņas enerģija. Ja. Un tas, man liekas, ir tas. Jā, nu, ja vēl jānoveļ vaina, tad es parasti savus vectētiņus piesaucu, no kuriem viens bija drēbnieks, otrs skrīvers, kas var cekot smukā rokrakstā pierakstīt tur notikums pagastā. Es domāju, ne, nu, man nav kur sprukt.
Nu, patiesībā jau, piemēram, psiholoģijā un psihoterapijā mūsdienās tā ir diezgan tāda populāra tēze atrast sevi, reprezentēt sevi, nepazaudēt sevi,
jā,
tad savā ziņā mākslinieks jau
mākslā
dara tieši to pašu un tieši tā.
Bērnības iespaidus, vai ne?
Jā. Nu, ko piedāvāju šajā brīdī paklausīties vēl kādu skaņdarbu un pirms turpinām sarunu?
She does not come in.
Jūs klausāties Latvijas radio 6. kanālu Latvijas Universitātes radio Naba, kas gan frekvencē 95,8. Un šodien raidījumā subjektīvie mērījumi turpina sarunāties ar mākslinieci Ievu Iltneri. Man lūgums pastāstīt, kā jūs izvēlaties darbu tēmas tās... Tas ir kaut kādas tēmas, kas ir vienmēr bijušas esošas un varbūt mainās kaut kādas interpretācijas un versijas. Jeb katram jaunam darbam ir arī kaut kāda jauna stāsts, jauna tēma.
Nu, faktiski tā, ka man patīk izdomāt to, nu, skaidrs es gleznoju un visu kaut ko darnicā, kaut ko pamēģinu, tur kaut ko paeksperimentē, bet tad, ja tāda personāla izstāde, tad tomēr tā izstādē vajag tādu vienotu to ideju, ja? Un tā ideja kaut kā, es nezinu, kurā brīdī viņa te, parasti, ka pabeidz izstādi arī tagad, kad es pabeidzu to manu istabu, man jau tā kā ir divas idejas, kurā virzienā varētu iet, tikai tajā procesā arī kaut kas rodās. Un ir arī tā, ka tā attīstība varbūt nav pat tāda apli, tāda spirāla, ka tu tā kā arī atgriezies pie kaut kādām lietām pēc laiciņa, ja? Piemēram, tā, tas interjers ar tādiem tā kā cilvēkiem, kas tur kaut ko dara vai nedara. Man jau bija gandrīz vai 20 gadu atpakaļ, kad es tā sāku, tā es izdomāju, ka man būs tā realistiska, un tā kā ir tie interjēri, un tad tur tādas figūras, un kur varētu visu to, kas man patīk, kaut kādi tādi mūsdienu, tādi mūsdienu artefakti. Ja? Tieši, kad ja mēs skatāmies kaut kādas gleznas, beļģu, flāmu vai renesans, īstenībā tur ir tas pats, ir attēlots tā laika vide. Ja? Un bieži tik šausmīgi precīzi, ka var noteikt, no kāda materiāla tur ir šūta kleita un ārprātīgi precīzi. Nu, man kaut kas tas tā aizķēra un es domāju, bet nav jau daudz, kas tagad uzglezno lūk to foršo dizaina krēslu, kas man patīk. Nu, kaut kā no tā sākās un tad tās istabas tā panesās tās istabas. Un tad tā pēdējā izstādē es izdomāju, ka es visu tā galerijas tēpa būs tā istaba, bet es tos sadalīšu pa sastāvdaļām. Teiksim, atsevišķi būs plaukts, atsevišķi stāvošs cilvēks, tur atsevišķi kaut kādas fotogrāfijas pie sienas, ko es pielikšu pa īstam pie sienas, nevis tā gleznā pie sienas. Un tas arī bija faktiski radās nejauši, bija viena izstāde arī, kur es iegleznoju tā kā mēlbāta fotogrāfija tā gleznā pie sienas, un tad tādi paši izmēri atsevišķi, un to pieliku ar distanci nu reālajā tāpā. Un kaut kas tur tāds kļuva tāds fascinējošs, ka cilvēkam gribējās tā skatīties, kas ir īsts, viņi it kā tā pat izskatās, gan tā pildīte, gan tā fotogrāfija gleznotāja, jo es faktiski abas es uztaisīju. Nu tāds varbūt tāds spēles, un tam man likās, es varēšu tad variet atkarībā no telpas, ja tās gleznas pārvietosies, viņas ir viss gan salikt kopā, gan ar lielāku distanci. Nu, tā ideja kaut kā radās. Nu, protams, ideja jauki, tas ir ļoti jauki, ka ir ideja. Bet beigās tie tāpat jāmaterializē tā ideja, un kaut kā man šoreiz kaut kā daudz no manis paņēma tā izstādi, kur it kā nekas nav, tā viss vienkārši. Bet kā mēs zinām, tas vienkārši bieži nav vienkārši.
Jā, reizēm vienkārši ir pats sarežģītākais.
Jā, tā kā es kaut kā. Bet, nu.
Bet, nu, kā tas ir, varbūt, gan šajā gadījumā, gan varbūt arī citreiz, kad, protams, ka darbā ieguldītā enerģija tiek būtiski iztērēta, vai ir kaut kāds tas brīdis, kad viņa, ka to iegūs arī atpakaļ?
Nu, pirmkārt ir, kad tas tā brūces atzīst pati, bet tas nav uzreiz, man ir bijuši arī tādi kaut kā tādi iekritieni, es atceros, es vienu vasaru, man liekas, tikai gulēju, bija vasara, neko nebija spēks, to varbūt arī sauc par kaut kādu izdegšanas formu, nu, ka tāds arī emocionāli tāds nevar atrast pamats zem kājām, bet šoreiz kaut kā, es nezinu tiešām, kur es trāpīju, es nekur negribēju, baigi nedomāju, cik kaut kāds aktuāli vai neaktuāli, bet šoreiz kaut kā es saņēmu no ļoti tādu cilvēkiem tādu, kā es runāju par tām frekvencēm, ja, ka bija ļoti kaut kas tāds uztverts un komplimentus un jā. Un tas jau, nu, protams, arī palīdz to stabilāku to sajūtu, ja, ka tev liekas, nu, ka tomēr tas tā forši. Jā, labi. Gleznosim tālāk, skatīsimies, kas vēl būs. Jā, bet tās idejas rodās strādājot tur. Nezinu, varbūt var arī tā pilnīgi izpīpēt un ir tāda mākslinieka faktiski. Piemēram, Sarmīta Māliņa. Viņa izdomā, viņa arī pat netais. Viņa perfekti visu redz, acīm redzot, izdomā, ja? Un sanāk ģeniāli. Bet, nu jā, tās varbūt nav gleznas, tas vairāk ir tāda objekta. Nezinu, nu, katrā gadījumā ir dažādas droši vien metodas. Bet, ja izstādi pabeigt, tad jā, paiet laiks, un tu it kā tā viss tas pats no sevis arī notiek atjaunojās, bet nu uzreiz jā, nemaz nevar tā ķerties pie kaut kā cita.
Nu jā, tas ir tāds process, kas notiek savā ritmā, bet cik svarīgi ir tā atgriezeniskā saite varbūt tieši no tās skatītāja, vai es pieņemu, ka nevienmēr jau tā izstādē to var arī nu, gūt, jo ļoti bieži jau cilvēki apmeklē izstādi māksliniekam turklāt nesot un nevienmēr pēc tam atstāja kaut kādas atsauksmes.
Jā, nu es nezinu, bet šoreiz kaut kāda vienkārši kaut kāds man zvaigžņu stāvoklis, ka es tiešām man daudzi paziņo piezvan. Vai skaidrs, ka es tur nesēžu galerijā, bet nu kaut arī atklāšanā un pēc tam arī bija kaut kāda arī bija jāiet uz galeriju un tie, kas ienāca tur, jā, dažiem es tur pastāstīju kaut kā, bija tā garā ceturtdiena, kas vairs nav, bet mēs uztaisījām kaut kādu ienāk cilvēku un viens tāds jauns čalis tāds, kurš pa modi interesējās un man tur tas eņģēls, tāds ir tāds spārnu un tāds tāda figūra un viņš saka, ka viņam tas atgādina Rick Owen modi un man pilnīgi acis ieplatās es domāju, ārprāts, es to nekad neiedomājos bet man viņš stāv goda vietā nolikts un viņš kaut kā viņš arī mani iedvesmo par to, ko darīt ar cilvēku ķermeni, kā tā moda ir, kā izmaina proporcijas. Nu, katrā ziņā man viņš viens no tādiem, ja, kas liekas tāds ļoti iedvesmojuši. Un, piemēram, tāds jauns cilvēks to tādu pasaka, nu, vienkārši tev liekas, ne, nu, vienreiz. Ka tu pats arī, es pati par to nebija aizdomājusies, bet tā tad kaut kas tika uztverts tieši. Ja? Nu, piemēram, tāda. Nu, bet kaut kā, jā, šoreiz daudz, bet, nu, es tā baigas sapriecājusies tagad, bet tas ir tā svaigi, gan jau tās šābas un tās visas jau, ka tu gleznotās ir, ja man pēdējā laikā, ka tā izstāde bija tā, ka man pietrūk laika, un es, man liekas, man asars vienkārši arī pie vakariņām tā kaut kā bira pār vaigiem, nevis tāpēc, ka es esmu bēdīga, vai man vienkārši tāds kaut kāds, arliekam, tāds nervu, tāds stāvoklis, kad vienkārši tā bišķiņa aparāda, un tad tā kā aizvēja kaut ko pakrāsot. Nu, tā kā jā, es laikam kaut ko tādu atdevu no sevis, un cilvēki to uztvēra. Es tā iedomēju, es teiktu, varbūt kāds klausās un metās uz galeriju, un domā, tur šis nekā nav. Kaut kāds plaukts ar savilkt strīpiņas, grāmatas, stāvai plats. Tā arī var būt.
Tā arī var būt, jā, jo mums nav jāpieņem, ka visiem patīk vai visi gūst no vienas un tās pašas lietas kaut kādu baudījumu vai kaut ko, jebko, ko sagaida arī priekš sevis. Bet, nu jā, šīs atgriezeniskās saites var būt arī dažādas. Tu pieminēji par savu būšanu un laiku Latvijas Mākslas akadēmijā, kur tu arī pasniedz. Kā ir sadalīt šo uzmanību vai lomu, kā māksliniekam kļūt par pedagogu?
Nu jā, tad man uzrunāja Jānis Osis, Jānis Andris Osis bija rektors toreiz. Un man likās, vai ne, tas galīgi nav priekš manis, par ieiet tāpā, kur pilns ar svešiem cilvēkiem kaut ko, ko es varu, ko es vispār. Un vispār bija tā jāpierod pie tādas sižeta. Bet pamazām, nu, ko var mācīt, labi, var mācīt zīmēt, vēl uzzīmēt kubu, var mācīt pamatlietas, kā uzgleznot galvu, tur vēso silto attiecības, bet faktiski jau pie tādiem vecākiem kursiem man patīk tas, ka es varu runāt tiešām arī par to bildi, tas ir par to pašu, ko es varu tikai dalīties, ja? Un man patīk tas, kad man kaut ko tur students rāda, un man uzreiz jau galvā raisās ko es viņam varu ieteikt, apskatīties vai parādīt, jā, un tas ir tāds kaifs, jā. Kaut ko es pat nakts vidū pierakstījis, bet es maz atceros, kad bija kaut kāds strupceļš, un man ienāca prātā Boschs. Es domāju, jā, tieši tas, un kaut kā tas jaunais cilvēks izkustās no tāda, tā kā, nu, tāda strupceļa, jā. Kādreiz kaut ko tādu ieraudzīt, Tāpat visu laiku tiek aizbraukts uz kaut kādām lielajām mesēm vai Venēcijas Biennāli. Kaut kā uzreiz tā galvā jau tev ir tas tāds fails par to, kas notiek, un tad attiecīgi vieglāk. Nu, tā kā es neko, nezinu, varu pat teikt, nemācu, drīzāk es dalos. Man patīk arī parunāties par visādām tehniskām lietām. Studentiem bieži raksturīgi, ka tās idejas ir ļoti daudz, un tad parasti ir jāpaliek, drīzāk atmet, paliec pie kaut kā, vai sāc darīt fiziski, un reiz sapratīsi, kas vispār, jo tā tikai runāt un iztēloties ir viena lieta, ja, bet arī uztaisīt. Tur dažreiz sākas cita opera. Tā kā kaut kā tas man... Kaut kā tie jaunieši arī iedvesmo. Dažreiz es arī pilnīgi, to jau viss varētu teikt arī. Mēs arī mācāmies no tiem jauniešiem. Viņiem dažreiz sanāk tas, ko varbūt viņš pat neapzinās, ja, bet arī tā, nu, kas ir tikai jaunībai, tā brīvība un atļaušanās, tas vieglums, ja, ko tu jau vairs gadiem, tu pārāk tu šī analizē arī sevi. Nu, bet tas jāpatur prātā, ka vajag arī to vieglumu.
Nu jā, vajag visas procesa daļas paturēt, bet jā, izvēles izdarīšana nav vieglas process, un tā droši vien ir tā viena no mākslinieka profesijas prasmēm spēt izdarīt tās izvēles, lai... rezultāts būtu atbilstoši tam, ko tu pats arī vēlies panākt un veikt. Vēl pēdējo skaņdarbu piedāvāju paklausīties pirms tad sarunas noslēguma. Ar mākslinieci Ievu Jūtneri sarunājamies par mākslu. Tuvojoties raidījuma noslēgumam, vai tev ir tā sava kaut kāda atbilde par to, kāda tad ir mākslas loma vispār ne tikai tavā dzīvē, bet kāda loma tā pilda vai funkcija sabiedrībā?
Es domāju, bieži pravietisku. Jo mākslinieks, ir varbūt jūtīgāks par daudziem citiem cilvēkiem, un man liekas, dažreiz tieši mākslā tiek kaut kādi procesi iezīmēti, vispirms tie ir notikuši, kaut kādas tēmas vai problēmas. Tas būtu viens aspekts. Otrs ir, ka man būtu grūti iedomāties tādu pasauli, kurā nebūtu... ne literatūras, ne mākslas, ne teātra, ne mūzikas. Es domāju, pandēmijas laikā ļoti daudzi saskārās ar šo atziņu, ja, kad kas mūs īstenībā palīdz dzīvot, kas mūs palīdz vispār izdzīvot. Var jau būt, ka ir cilvēki, kuriem tas nav tik svarīgi. Bet es domāju, ka tomēr ļoti liela daļa, kas bez tā nevar iztikt. Tā vienkārši palīdz... es nezinu, man personīgi, es pat nespēju ļaunākajos murgos iedomāties, ja tas viss nebūtu. Arī pati nodarbošanās man palīdz dzīvot, tā man nomierina, harmonizē. Tas ietver arī visas šausmas un šaubas, bet kopumā, ja, man liekas, ka tam ir jēga, tad man tā nesatricinām pārliecību, ka tam ir jēga, kad mēs paliekam labāki cilvēki. Lai gan skatoties uz procesiem pasaulē, liekas, ka varbūt pa mazi tā māksla, jo cilvēks nav sevišķi palicis labāk. Jā, droši vien var dažādi uz to skatīties, kas mums vispār ir vajadzīgs. Bez ēdiena, bez ūdens, ja, bet es domāju, ka ļoti, ļoti svarīga ir tā garīgā barība.
2017. Gadā jūs esat apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Tas droši vien bija saviņojošs brīdis. Kāda nozīme ir šādam apbalvojumam?
Pirmkārt, tas bija absolūti milzīgs pārsteigums, absolūti šoks. Es tā saprotu, pēc tam tur virknē, kad mums palika 60 virknē, kolēģi arī pievienojās, bet es kaut kā laikam tajā pirmajā ešalonā trāpījus, un es domāju, ārprāts, tā ir viena no retajām vietām, kur es neko neesmu darījusi, ne pirkstiņu pakustinājusi, lai kaut kas tāds notika, tas pilnīgi bez manas kaut kādas ziņas, un viss ļoti, ļoti, ļoti liels pārsteigums. Nu, prieks, saprotams, par novērtējumu. Jā.
Cik svarīgs vispār ir kaut kādas konkursi, balvas, un jo mēdz diskutēt par to, ka nu, māksla nav gluži tāda sacensība kultūra, tur tomēr mēs meklējam unikalitāti, un ir kaut kādas lietas, ko ir ļoti grūti salīdzināt savā starpā, bet nu, tajā pašā laikā arī, piemēram, purvīžu balva vai kāds cits apbalvojums mākslā, kur savā ziņā tiek tā kā vērtēts un žūrēts, ir nozīmīgi. Kā jūs to redzat?
Gan jā, gan nē, es domāju, saprotams, ka tas ir tas atbalsts, jebkuram māksliniekam ir nozīmīgs, ja viņš, protams, viņu saņem. Man projekti arī noraidīt kultūra kapitālā ar tekstu, kad saucās nevietas neinteresēs. Es domāju, tur tā filozofiski jātiecās. Visa dzīve šobrīd ir jau lielā mērā tik liela daļa tie projekti un kaut kādi piedāvājumi, kur tev jāpierāda un cik tas viss maksās. Nu, man tas, es kaut kā no tā laikam jau norobežojos. Ja. Tā Puvīžu balva arī kaut kādā mērā ir palikusi tāda ļoti jau tāda segmentēta, pat tādu jauno mākslinieku tādu
konkursu,
jā. Es domāju, ka tas ir vienkārši izcili, bet es tagad, ka tāds vispār ir nešaubīgi tas pasākums. Tāpat tās ir iespēja, tā Venēcijas Biennāle arī ir, es domāju, super iespēja nolikt sevi blakus pasaules citiem māksliniekiem. Bet no otras puses laiki mainās, konkursi nāk un iet, un varbūt nevienmēr tas ir tas tajā brīdī, saprotams, ir ļoti, ļoti simpātiski, ja tu esi saņēmis kaut kādu atzinību, bet, nu, es domāju, tur tā vajag drusku tā arī atskatīties un dažreiz vēst prāt, un kādreiz jau arī tā neveiksme, te var būt ļoti ierosinoši kaut kādam periodam, ja? Un varbūt arī tā sāpes tev dod vai pārdzīvojumi, ka tu neesi kaut ko tur saņēmis iecerēto. Tā kā tas tāds diezgan sarežģīts jautājums. Nu, es pati tā mēģinu tā sevišķi tādā vairāk tādu budistisku attieksmu sevišķi, ne par ko nesapriecāties, nesabēdāties. Lai gan mana izstāde vēl Rīgas galerijā tieši iekļuva kaut kādu, man liekas, tā bija vispār pirmā Purvīžu balvas nominācija, kad Vērpe vēl piezinīja vīram un tāds, nu, tā meitene arī ir nominēta. Un sacerot, mēs gājām uz kīno, tas, man liekas, viss cēs maidīja. Bija muta līdz ausīm, un bija, nu, es dabūju savu laimes devu, un to pietika. Tā kā saprotos, jā, tas ir vajag forši, bet, nu, došie neizšķirošais, tev jābūt arī tik stabilam, droši vien, lai tu spētu arī turpināt to savu ceļu, ka tev arī varbūt nekājas rozes.
Raidījuma noslēgumā, kurš ir strauji pietuvojies šīs sarunas gaitā, kāds būtu jūsu novēlējums radio nom klausītājiem?
Nu, atrast tās lietas, kas jūs iedvesmo. Tas varbūt tik kāds tagad tulīt skanēs foršs gabals radio. Varbūt vai pierakstīt kaut kādus vārdus, kas iedvesmo. No tās gabala. Es, piemēram, nopirku, izlasīju kultūras dienā Rudaka recenziju par lielisko dziesminieku Kolosovu, kur tāds disks vairs nekad nebūs, un tāds ir jānopērk un jāatstāja mantojumā mazbērniem. Es aizgāju nopirku, un neesam sīkumaini saucās ar Kārļa Vērdiņzēju. Nu, lūk, tā tad meklējam iedvesmu savots.
Un apmeklējam, piemēram, Ievas Lutneres personāla izstādē mana istaba, kas galerijā Mākslīgs O vēl līdz šī gada 10. augustam. Mani sauc Ieva Nagliņa, un šis bija raidījums subjektīviem mērījumiem, kurā mēs runājam par mākslu. Uz tikšanos jau kādā citā reizē. Tā. Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīviem mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.